Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιώργο Κιωσέ, Γενικό Γραμματέα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Κύριε Κιωσέ, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, Σιμητρέ, καλημέρα στους ακροατές.
Έχουμε και τη Μαρία την Τζακίρη, βέβαια, στην άλλη τηλεφωνική γραμμή.
Καλημέρα, κύριε
Τζακίρη.
Κύριε Κιωσέ, να ξεκινήσουμε με το εξής. Όταν είχαν φανεί οι προοπτικές του εμβολιασμού, και ξεκινούσε ο σχεδιασμός, άσχετα αν δεν έχει προωθηθεί με την ένταση που όλοι θα θέλαμε, τα φαρμακεία βρέθηκαν στο επίκεντρο, όχι γιατί θα κάναμε το εμβόλιο εκεί όπως γίνεται συνήθως, γιατί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα αυτή τη φορά, αλλά τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό για τους μεγαλύτερους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μια δυσκολία έτσι με τους υπολογιστές να μπουν να κλείσουν ραντεβού. Αυτό το σύστημα δούλεψε?
Δούλεψε. Δούλεψε και οι μεγάλες ηλικίες, αλλά και οι μικρότερες έρχονται στο φαρμακείο και επικυρωποιούν το, και επικυρώνουν το ραντεβού τους. Παίρνουν την εκτύπωση του χαρτιού για να πάνε στο εμβολιαστικό κέντρο τις μέρες που πρέπει. Βέβαια δεν είναι μόνο οι μεγάλες ηλικίες, είναι και οι μικρότερες ηλικίες, υπό την έννοια ότι όταν έχουμε να κάνουμε μια πράξη υγείας, ο φαρμακοποιός και ο γιατρός είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα απευθυνθούν, και λόγω της πολύ καλής σχέσης των πολιτών με το φαρμακοποιό της γειτονιάς τους, έρχονται εδώ όχι μόνο για το τεχνικό κομμάτι της δήλωσης του εμβολιασμού και του κλεισίματος του ραντεβού, αλλά και το βασικό κομμάτι των ουσιαστικών, τη συμβουλή περί αποδοτικότητας, περί ασφάλειας, περί ανησυχιών που έχουν, και αυτά τα πράγματα όλα τα λύνουν οι φαρμακοποιοί.
Υπάρχει, έχουμε κάποια τάξη μεγέθους μέσες άκρης στη Θεσσαλονίκη, πόσοι από τους συμπολίτες μας χρησιμοποίησαν τα φαρμακεία ακριβώς για να διεκπεραιώσουν αυτή τη διαδικασία του εμβολιασμού?
Δεν έχουμε κάποιο έτσι αριθμό για τη Θεσσαλονίκη. Νομίζω πριν δύο εβδομάδες είχε βγει ένα νούμερο από το Υπουργείο για τις 100.000 το πρώτο έτσι φράγμα που καταρρίφθηκε. Ωστόσο, η αίσθηση η οποία υπάρχει είναι ότι σχεδόν όλοι οι οποίοι έρχονται σε επαφή με ένα φαρμακείο, δηλαδή οι μεγάλες ηλικίες για τα καθημερινά τους φάρμακα, αλλά και οι μικρότερες οι οποίες θα πάνε σε ένα φαρμακείο για ένα πιο απλό έτσι περιστατικό, έχουν συζητήσει όλοι ανεξαιρέτως για το θέμα του εμβολιασμού με το φαρμακοποιό τους.
Μάλιστα.
Άρα η απάντηση σε αυτό που ρωτάτε πιθανόν είναι όλοι οι οποίοι μπήκαν σε ένα φαρμακείο.
Τώρα, τις τελευταίες μέρες έχουμε και το θέμα της κολκυχίνης.
Μάλιστα.
Υπάρχει ζήτηση? Υπάρχει αυτή τη στιγμή καταρχήν η δυνατότητα να προμηθευτεί κάποιος χωρίς συνταγή?
Σε καμία περίπτωση. Υπήρξε ζήτηση μόνο την πρώτη μέρα από μια μικρή μερίδα έτσι, συμπολιτών, οι οποίοι λειτουργούν προληπτικά και προσπαθούν να αποθεματοποιήσουν φάρμακα. Βεβαίως πολύ γρήγορα το κράτος, όπως και το Μάρτιο με την παρέμεσή μας, επανέφερε τη διάταξη περί απαγόρευσης διάθεσής της χωρίς ιατρική συνταγή. Μάλιστα, η ιατρική συνταγή η οποία πρέπει να έχουμε για να τη χορηγήσουν φυλάσσεται στα φαρμακεία μας για 2 έτη. Οπότε, εκτός της πρώτης δεύτερης μέρας που υπήρχαν έτσι οι πρώτοι που ρωτήσαν και τα τηλεφωνήματα, μετά βγήκαμε όλοι οι φαρμακοποιοί και είπαμε ότι μάταιος είναι ο κόπος να αναζητήσει κολκυχίνη, γιατί είναι νομικά κακό, είναι ιατρικά κακό και είναι και δεντολογικά κακό, γιατί δεν μπορεί να πάρει κάποιος να τη βάλει στο σπίτι του, θα τη στερήσει από αυτόν που είναι εσύ και τη χρειάζεται.
Πάντως είναι ένα φάρμακο που δεν νομίζω να έχει έλλειψη.
Όχι, η επάρκεια είναι...
Ούτε είχε ποτέ, είναι, θέλω είναι, να πω.
Δεν είχε. Πολλές φορές έτσι κάνουν μικρές ανομαλίες στις ροές, αλλά του να έρθει το φάρμακο, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη. Όποιος θέλει μπορεί να βρει.
Καλά, αυτό συμβαίνει, ίσως κάποιες στιγμές συμβαίνει και με όλα τα πράγματα, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Να υπάρχει ένα πρόβλημα. Τώρα, ένα τρίτο θέμα που αναδείχθηκε τις τελευταίες μέρες, νομίζω και με κάποιες δικές σας δηλώσεις, έχει να κάνει με τη χρήση μασκών στη Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς.
Με βάση τους αριθμούς, τώρα άλλα λένε οι αριθμοί, άλλα λένε οι εντυπώσεις, έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί στη Θεσσαλονίκη όλοι να φοράνε μάσκα, δεν το συζητάμε, πλέον είμαστε εξοικειωμένοι πάντες, και μέσα και έξω, αλλά αυτό για πολλούς μήνες δεν ίσχυε. Τώρα, με βάση τα στοιχεία τα δικά σας, για να ολοκληρώσω την ερώτηση, μάλλον να ολοκληρώσω την εικόνα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Με βάση τα στοιχεία τα δικά σας, είναι πολύ μεγάλο το νούμερο από μάσκες που έχουν προμηθευτεί Θεσσαλονικής.
Έτσι είναι.
Τι τις έκαναν δηλαδή τους προηγούμενους μήνες, δεν καταλαβαίνω.
Θα σας πω, οι μάσκες που έχουν διατεθεί από τα φαρμακεία είναι έτσι μια τάξη μεγέθους 30 εκατομμύρια μάσκες μέσα σε ένα χρόνο. Μπορεί αυτό, αν κάποιος το διαιρέσει με τον πληθυσμό της πόλης, να φανεί λίγο. Αλλά μην ξεχνάτε ότι τα φαρμακεία δίνουν μάσκες πιστοποιημένες, χειρουργικές, 95 κτλ. Και επίσης αναπτύχθηκε πολύ σύντομα και πολύ γρήγορα από το Μάρτιο και μετά έναν εκτεταμένο δίκτυο παράλληλου εμπορίου μασκών που τις βλέπουμε να πολλούνται παντού. Η αλήθεια είναι ότι η Θεσσαλονίκη συμμορφώθηκε πολύ γρήγορα κατά την κρίση μας και η εικόνα της πόλης έχει πλέον αλλάξει. Παρόλες τις διαφωνίες και αυτά που ακούσαμε τους προηγούμενους μήνες ότι η Θεσσαλονίκη δεν είχε συμμορφωθεί κτλ. Από τα φαρμακεία αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι από την πρώτη στιγμή κανένας δεν μπήκε σε φαρμακείο χωρίς μάσκα, πριν ακόμα γίνει υποχρεωτική. Τα φαρμακεία κλείσανε τα στόρια μας για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και τη δική μας προσωπική. Είμαστε εδώ και βλέπουμε ότι ο κόσμος σέβεται το θέμα του υγειονομικού χώρου λειτουργίας του φαρμακείου του ιατρίου, βάζει τη μάσκα του και η εικόνα που έχουμε στην πόλη είναι ότι η πόλη είναι από τους πιο συμμορφωμένες πόλεις. Δηλαδή το πρωταθλήτρια που έγραψε το δημοσίευμα κατά την κρίση μας ισχύει.
Τώρα, λέτε ότι τα φαρμακεία πουλάνε μάσκες, ας το πούμε, αυτό που λέμε χειρουργικές, ιατρικές. Αυτό βέβαια μπορεί να συμβαίνει τώρα. Στην αρχή πουλούσαν και οι φασμάτινες.
Κοιτάξτε, στην αρχή υπήρχε μια παγκόσμια έλλειψη μασκών. Όταν δεν είχαμε μάσκες για τους εαυτούς μας, προσπαθούσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ακόμα και η ίδια η πολιτεία έβγαλε σποτάκια για το πώς να φτιάχνουμε φασμάτινες μάσκες. Αυτό ήταν μέσα στον πανικό της πρώτης αντιμετώπισης της πανδημίας, όπου υπήρχε έλλειψη παγκοσμίως. Από τη στιγμή που και πολλά εργοστάσια στην Κίνα τότε, αν θυμάστε, είχαν κλείσει. Ωστόσο, ξεκίνησε μια συζήτηση στις ευρωπαϊκές χώρες για την σωστή μάσκα η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται, που δεν είναι άλλη από τη χειρουργική, ίσως και κάποια καλύτερη μάσκα, την 95 που βλέπουμε να φοράνε οι πολιτικοί ηγέτες και οι...
Εντάξει, όλα αυτά, ορισμένα από αυτά, συγγνώμη, πρέπει να είναι και λίγο και θέμα κόστους. Εγώ θέλω μια μικρή διευκρίνηση πριν δώσουμε
αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Το κόστος είναι ένα θέμα. Η χειρουργική μάσκα, βέβαια, πολύ γρήγορα επανήλθε στις αρχικές τιμές. Θυμάστε ότι αγοράζαμε με 1-2 ευρώ τις μάσκες τη μία. Πράγμα το οποίο ήταν ανεπίτρεπτο, αλλά όταν ένα παγκόσμιο αγαθό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, μπορούμε να.
Εντάξει, προσφορά και ζήτηση.
Προσφορά και ζήτηση.
Εγώ θέλω μια τελευταία διευκρίνηση και μετά να δώσουμε το λόγο και στη Μαρία Τζακίρη, που περιμένει έτσι υπομονετικά και ακούει. Είπατε ότι φέτος έχετε πουλήσει από τα. Φέτος, το 2020 πουλήθηκαν από τα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης 30 εκατομμύρια μάσκες. Έτσι.
Ναι.
Ας πούμε το 2019 πόσες είχαν πουληθεί.
Το 1 δέκατο. Περίπου 90% κάτω. Δηλαδή.
3 εκατομμύρια.
Ναι, κάπως έτσι. Είναι πολύ λιγότερο. Η μάσκα χρησιμοποιούνταν τότε για κάποιες δουλειές σε ανθρώπους οι οποίοι φροντίζαν ασθενείς, για υγειονομικό προσωπικό που τις χρησιμοποιούσε. Για περιπτώσεις που ήμασταν άρρωστοι και δεν θέλαμε να μεταδώσουμε χωρίς να υπάρχει κορονοϊός σε απλές λοιμώδεις και μεταδοτικές νόσους. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι ήταν το 10%.
Ουσιαστικά δεκαπλασιάστηκε δηλαδή.
Δεκαπλασιάστηκε, ναι.
Μάλιστα. Μαρία.
Είναι αξιοσημείωτο, ήθελα να πω πριν μας απευθύνει το χαιρετισμό στην κυρία Τρακύρη, ότι τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, όπως σημειώσαμε, είχε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση η ζήτηση των μασκών. Λόγω και εν ώψη της χειμωνιάτικης περίοδου, παρόλο που υπήρχε επάρκεια από περίπου μέσα Απριλίου.
Εντάξει, ο κόσμος προετοιμαζόταν και για τα σχολεία τότε. Εντάξει, είναι διαφορετικά.
Δηλαδή, της ετήσιας ζήτησης ήταν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.
Μάλιστα.
Κύριε Κιωσέ, καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα, κύριε Φεγγίδη.
Επειδή, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, βλέπουμε αυτές τις μάσκες πλέον να πολλούνται παντού. Σχεδόν παντού, δηλαδή από τα σούπερ μάρκετ, τα περίπτερα, από μικροπολιτές. Υπάρχουν κάποιες διαφορές και δεν αναφέρομαι στη μάρκα, αλλά στο τύπο και για το εάν τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας.
Δεν γνωρίζω τι γίνεται στο παράλληλο εμπόριο. Θα πω έτσι ότι στο φαρμακείο όλες οι μάσκες είναι πιστοποιημένες. Περνάνε από πολλούς ελέγχους μέχρι να μπουν στα φαρμακεία. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή κυκλοφόρησαν μάσκες οι οποίες από το μόνο που προστάτευαν ήταν από το πρόστιμο. Αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι συνάδει με μια έτσι πολιτεία που προσπαθεί να προστατεύσει τον πολίτη, γιατί ο πολίτης δεν γνωρίζει. Δεν γνωρίζει ότι η μάσκα πρέπει να φοριέται έτσι, πρέπει να αφαιρείται με συγκεκριμένο τρόπο. Νομίζω ότι οι μάσκες οι οποίες σιγά σιγά θα μπουν στη ζωή μας θα είναι αυτές οι χειρουργικές 100% για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να διατηρούμαστε υγιείς και ασφαλείς μετά από όλο αυτό που περάσαμε.
Ωραία. Είχε τεθεί κάποια στιγμή στο τραπέζι το ζήτημα το αν θα μπορούσε να γίνει ο εμβολιασμός και στα φαρμακεία και είχε αποκλειστεί δεδομένου, για παράδειγμα για το εμβόλιο της Pfizer, γιατί χρειάζεται σε πολύ βαθιά ψήξη να διατηρηθεί κτλ. Τώρα που έχουμε και νέες εταιρείες στο παιχνίδι, υπάρχει τέτοια περίπτωση να επανέλθει?
Υπάρχει, ακούγεται πολύ και να πούμε την αλήθεια, ο εμβολιασμός αυτή τη στιγμή, περνώντας τις πρώτες τις παιδικές ασθένειες που είχε το Γενάρη, αρχίζει και ομαλοποιείται, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμβολιαστεί ο πληθυσμός αυτός, ο οποίος στα θεωρητικά μοντέλα νόμιζε η πολιτεία ότι θα εμβολιαστεί, χωρίς τη συμμετοχή ενός εκτεταμένου έτσι εμβολιαστικού δικτύου σε διάφορα σημεία της χώρας. Τα φαρμακεία είναι εδώ, είναι διασπαρμένα σε 11.000 σημεία σε όλη τη χώρα, από τις μεγαλοπόλεις μέχρι το αγροτικό νησί. Μόλις έχουν εμβόλια τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο περιβάλλον του φαρμακείου, δηλαδή σε ένα απλό ψυγείο 2 με 8, οι φαρμακοποιοί είμαστε εδώ για να βάλουμε πλάτη και σε αυτό και να αποσυμφορήσουμε το σύστημα υγείας, ώστε να φτάσουμε σε αυτό το περιβόητο 70% το δυνατόν συντομότερα. Νομίζω ότι θα έρθουν κάποια εμβόλια που θα είναι και μονοδοσικά, δηλαδή επάπαξ, και εκείνα πιθανόν να μπουν από τα φαρμακεία. Ξέρετε, υπάρχει ένα μάγκωμα στον ασθενή. Μπορεί να έρχεται να κάνει όλη τη διαδικασία όπως στην αρχή συζητήσαμε, αλλά όταν μαθαίνει ότι δεν θα γίνει εδώ το εμβόλιο, δεν θα γίνει από το φαρμακοποιό, από το γνωστό, αλλά σε ένα γι' αυτό ένα πρόσωπο μέρος του νοσοκομείου που δεν το γνωρίζει, μπορεί να κάνει το ραντεβού του, αλλά τελευταία στιγμή πάλι ο φαρμακοποιός είναι αυτός που θα τον πείσει, πάνε κάνε το εμβόλιο. Αυτά όλα θα ξεπεραστούν για να μπορέσουμε να πούμε ότι μέσα στο 21 και όχι παρακάτω θα έχουμε φτάσει στη συλλογική ανοσία.
Μάλιστα. Κύριε Κιωσέ, πέραν του κορονοϊού, γιατί φέτος όταν συζητάμε θέματα υγείας, ας πούμε, που και στα μέσα ενημέρωσης παίζουν πάρα πολύ διαχρονικά, συζητάμε σχεδόν αποκλειστικά για τον κορονοϊό. Τι γίνεται, ποια είναι η εικόνα των φαρμακείων για την, ας το πούμε, τη συνέπεια στη Θεσσαλονίκη των ανθρώπων σε σχέση με την υγεία τους, με τα φάρμακά τους? Τι εικόνα έχετε?
Η εικόνα που έχουμε έτσι διαμορφώθηκε από το Μάρτιο μέχρι και σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι πολλές περιπτώσεις οχικών καταστάσεων και ασθενειών έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Η γρήπη φέτος δεν έχει εξαπλωθεί καθόλου, γιατί όλοι είναι προφυλαγμένοι μέσα από πίσω από τη μάσκα τους ή μέσα στο σπίτι τους. Οπότε δεν έχουμε αντίστοιχα και το βήχα και κάποια έτσι αναπνευστικής υφής προβλήματα, γιατί όλοι προφυλάσσονται. Αυτό βέβαια σε επίπεδο δημόσιας υγείας μπορεί να έχει κάποια μια ανάλυση η οποία μελλοντικά να κάνει κάποια ίσως και προβληματάκια, αλλά θα το δούμε αυτό και όχι εμείς αλλά οι επιστήμονες, γιατί δεν έχει γίνει καθόλου διασπορά έτσι των ιών, ό,τι αυτό σημαίνει σε επίπεδο αντισωμάτων. Από την άλλη, σε επίπεδο έτσι κίνησης του κόσμου στην καθημερινότητά του με την υγεία του και με τα φάρμακα των άλλων ασθενειών, ξέρετε, υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να έχει προβλήματα και να πάθει κάτι λόγω κορονοϊού ως παράπλευρη απώλεια. Δηλαδή, αν κάποιος πάθει τώρα ένα ορθοπαιδικό περιστατικό, θα πρέπει πριν πάει στο χειρουργείο να κάνει τεστ COVID. Όλα αυτά είναι πόροι, είναι χρόνος, είναι προσωπικό, που δυσκολεύουν πάρα πολύ την γρήγορη και θεραπεία του και η ασή του. Αυτές είναι οι παράπλευρες απώλειες του κορονοϊού, οι οποίες καταμετρώνται ήδη στο εξωτερικό. Πιστεύω και στην Ελλάδα θα έρθει η καταμέτρησή τους για να δούμε τι γίνεται. Τα φαρμακεία ήταν ανοιχτά. Έχουμε ένα θέμα τώρα με τα περιφερειακά ιατρία που ουσιαστικά δεν δουλεύουν. Άρα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στηρίζεται αποκλειστικά τώρα στους ιδιώτες ιατρούς και φαρμακοποιούς, για να μπορέσουν στον κόσμο να τους δώσουν κάποιες συμβουλές.
Εσείς έχετε παρατηρήσει ότι εκτός πέραν των χρονίων, ας το πούμε, παθήσεων, όπου άλλος έχει τα φάρμακά του, τα χάπια του, τα παίρνει και εγώ σε καθημερινή βάση και προφανώς αυτά δεν τα έχει εγκαταλείψει. Συνήθως είναι και αρκετά σοβαρές περιπτώσεις. Για τα υπόλοιπα υπάρχει μια αμέλεια δηλαδή?
Ναι, μια αμέλεια, από την έννοια ότι δεν υπάρχει και αγοραστική δύναμη. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε πολλούς μήνες σε καραντίνα συνολικά. Υπάρχει πρόβλημα στην αγοραστική δύναμη του πληθυσμού. Υπάρχει πρόβλημα και στο ότι δεν μπορούν να βρουν εύκολα τα ραντεβού τους στα νοσοκομεία, που τα περισσότερα πλέον λειτουργούν μόνο COVID. Οι ιδιώτες γιατροί έχουν...
Δηλαδή, τι είδους είναι τα φάρμακα που μέχρι πέρσι, ας πούμε, ο κόσμος τα αγόραζε και φέτος τα αποφεύγει, ή ξέρω εγώ, δεν εμφανίζουν αυτή την κίνηση? Τι χαρακτήρα έχουν αυτά τα φάρμακα?
Ένα αντιβυχικό σιρόπι, ένα συμπλήρωμα μιας έλλειψης βιταμίνης. Αυτά τα πράγματα πλέον ο κόσμος δεν τα αμελεί, αλλά δεν υπάρχει ο χρόνος για να μπορέσει ένας γιατρός να κάνει συνολικά έναν έλεγχο υγείας. Γιατί αυτό που κάνουμε είναι βάζουμε μπροστά τον κορονοϊό. Υπάρχει κορονοϊός, όχι. Πάμε τώρα στα χρόνια σου. Υπάρχει κάτι βασικό, έτσι, πίεση, ζάχαρο, άσθημα. Κάνουμε αυτά και όλη η υπόλοιπη φροντίδα υγείας έχει μείνει λίγο πίσω.
Μάλιστα. Κύριε Κιωσέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω, Μαρία, αν έχεις κάποια διευκρίνηση εσύ από τον...
Ναι, ναι, με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος Κιωσέ τώρα στο τέλος, ότι κάποια πράγματα τα αμελούμε. Ήθελα να ρωτήσω αν τα φάρμακα που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία, τα αντικαταθλιπτικά κτλ. Γιατί γνωρίζουμε από τους ειδικούς ότι λόγω της πανδημίας έχουμε μια μικρή αύξηση σε αυτά τα περιστατικά. Εσείς τι εικόνα έχετε στα φαρμακεία, υπάρχει αύξηση σε αυτά τα φάρμακα?
Πολύ καλή ερώτηση σας, κύριε κύριε, και πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει το άμεσο μέλλον. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα μπορούσα να πω, αύξηση, γιατί δεν μπαίνουν νέες θεραπείες. Ακόμα και οι συνεδρίες γίνονται πολλές φορές μέσα από το ίντερνετ, μέσα από διαδικτυακό τρόπο. Ωστόσο, οι ψυχικές ασθένειες αυτή τη στιγμή οργιάζουν και φτιάχνονται μέσα στα σπίτια τα κλειστά. Και αρχίζουν σιγά σιγά ο κόσμος να έχει αϊπνίες, δηλαδή πάμε στο φαρμακείο και ζητάμε κάποια θέματα έτσι ηρεμιστικά, πρώτης γραμμής, απλά φυτικά. Σίγουρα όμως υπάρχουν θέματα τα οποία οι ειδικοί της ψυχικής υγείας θα κληθούν να αντιμετωπίσουν πολύ σύντομα, αν δεν τα αντιμετωπίζουν ήδη.
Καλά, αυτή η ιστορία με τον ύπνο και με το φαρμακείο, έχουμε και πολλές διαφημίσεις φέτος, έτσι. Πάρτε το τάδε για να κοιμηθείτε ήσυχα, για να κοιμηθείτε ήρεμα, για να κοιμηθείτε εύκολα.
Ναι, υπάρχουν διαφημίσεις, δυστυχώς δεν τις παρακολουθώ.
Κάτι που δεν, όχι, κάτι που δεν υπήρχε δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια σε τόσο βαθμό.
Ναι.
Μάλιστα.
Αν είναι κάτι διαφημίσεις, βλέπουμε και την κίνηση, ότι ο κόσμος είναι αγχωμένος, ο κόσμος είναι πελαγωμένος, ο κόσμος είναι πολύ στεναχωρεμένος, κύριε Τσακύριο, αυτό που είπατε.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας του Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο κύριος Γιώργος Κιωσές.